πρώτο πρόγραμμα.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα το δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας στο σύγχρονο πολιτικό βιβλίο στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολλοί οι τίτλοι. Πάντοτε ήταν διαβαστερό το πολιτικό βιβλίο στην Ελλάδα, ήταν ευπόλυτο. Οπότε μόνο ακροθυγώς μπορούμε να θίξουμε κάποιους από τους αναρρύθμιτους τίτλους του πολιτικού βιβλίου. Είχαμε περιορίσει το κάδρο στα χρόνια της μεταπολίτευσης, ξεκινώντας από τα βιβλία που κυκλοφόρησαν πολύ πρόσφατα, όπως το βιβλίο του Πάνου Λουκάκου από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Είχαμε περάσει σε μια συλλογική έκδοση του Θεμέλιου για την μεταπολίτευση που είχε κυκλοφορήσει 10 χρόνια νωρίτερα, και μετά πηγαίνοντας όλο και πιο προς τα πίσω μιλήσαμε για τις παθογένειες της μεταπολίτευσης με πιο σημαντική το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής, όπως αυτό το διαπραγματεύονται τα βιβλία του Δημήτρη Ψαρά και του Πέτρου Πάπα Σαραντόπουλου από τις εκδόσεις Πόλης και Επίκεντρο αντίστοιχα, με τον αστερίσκο ότι το βιβλίο του Πέτρου Πάπα Σαραντόπουλου ανοίγει το κάδρο πέρα από τη Χρυσή Αυγή και στην αριστερόστροφη βία. Δεν κάνει δηλαδή διάκριση μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης βίας στη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Πάμε λοιπόν σήμερα ακόμα πιο πίσω και ανοίγουμε το κάδρο στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, σε έναν πολύ σημαντικό ελληνοκύπριο δημοσιογράφο και συγγραφέα που τα βιβλία του είχαν πέσει στην αντίληψή μου αρκετά νωρίς. Μιλάω για τον Μακάριο Δρουσιώτη. Ο Μακάριος Δρουσιώτης εργαζόταν για την ελευθεροτυπία στην Ελλάδα και τον πολίτη στην Κύπρο, και από το 1990 ασχολείται συστηματικά με την ιστορική έρευνα και συγκεκριμένα με την περίοδο 1944-1974 της νεότερης κυπριακής ιστορίας. Καρπή αυτής της έρευνας, πριν από το βιβλίο που θα μας απασχολήσει απόψε, είναι άλλα 4 βιβλία και πιο συγκεκριμένα η ΕΟΚΑ, η σκοτεινή όψη, πώς ο ένοπλος αγώνας της ΕΟΚΑ οδήγησε στον ενταφιασμό της Ένωσης, ο διχασμός των Κυπρίων σε Έλληνες, Τούρκους, αριστερούς, δεξιούς, οι συμφωνίες της Ζυρίχης και το παρακράτος στη νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Ένα πραγματικά συγκλονιστικό βιβλίο. Πρέπει να σας πω, όταν το διάβασα, ανοίχτηκε μπροστά μου ένα άγνωστο κεφάλαιο. Για τους περισσότερους από εμάς τους Ελλαδίτες, η ιστορία της σύγχρονης Κύπρου είναι ένα άγνωστο κεφάλαιο, πέρα από πολύ γενικές γραμμές που γνωρίζουμε. Και τα βιβλία του Μακάριου Δρουσιώτη είναι ένας εξαιρετικός μπούσουλας, ένας εξαιρετικός οδηγός για να μπούμε μέσα σε αυτή την πολύ σκοτεινή ιστορία και τη δεδαλώδη ιστορία που είναι η σύγχρονη κυπριακή ιστορία. Ένας άλλος τίτλος λοιπόν που κυκλοφόρησε ήταν «Η πρώτη διχοτόμηση», η απόπειρα δηλαδή του Μακαρίου να τροποποιήσει τις συμφωνίες της Ζυρίχης. Η σύγκρουση της οργάνωσης Ακρίτας με την TMT ήταν η αντίστοιχη τουρκοκυπριακή οργάνωση, ένοπλη οργάνωση, η κατάρρευση των συμφωνιών της Ζυρίχης και η πρώτη de facto διχοτόμηση της Κύπρου. ακολούθησε ένα επίσης εκπληκτικό βιβλίο με τίτλο «Δύο απόπειρες και μία δολοφονία», που αναφέρεται στις μάχες της Κοφίνου το 1967 και την παρενέργεια που είχαν αυτές οι μάχες, που ήταν η απόσυρση της ελληνικής μεραρχίας από την Κύπρο, τη συνεργασία του Πολύκαρπου Γιορκάτζη, υπουργού, παντοδύναμου υπουργού εσωτερικών της Κύπρου, με τον Αλέκο Παναγούλη στην απόπειρα δολοφονίας του Γεώργιου Παπαδόπουλου, η απόπειρα δολοφονίας κατόπιν του Μακαρίου που αποδόθηκε στον Γιορκάτζη και η δολοφονία του Γιορκάτζη τον Μάρτιο του 1970. Δύο απόπειρες λοιπόν εναντίον του Γεώργιου Παπαδόπουλου και του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και μία δολοφονία, η δολοφονία του Πολύκαρπου Γιορκάτζη, σε ένα βιβλίο που πραγματικά διαβάζεται σαν θρίλερ. Ακολούθησε το 1974 με υπότιτλο «Το άγνωστο παρασκήνιο της τουρκικής εισβολής», που πραγματεύεται, όπως λέει και ο τίτλος, όλο το διπλωματικό παρασκήνιο που εκτυλίχθηκε στην Ουάσιγκτον, τη Λευκοσία, την Αθήνα και την Άγκυρα από το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου μέχρι την de facto διχοτόμηση της Κύπρου το καλοκαίρι του 1974. Απόψε όμως θα μιλήσουμε εκτενέστερα για το τελευταίο βιβλίο σε αυτή την αλυσίδα βιβλίων, που έχει τίτλο «Η μεγάλη ιδέα της μικρής χούντας» και υπότιτλο «Η ΕΟΚΑ Β και το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974». Διαβάζω χαρακτηριστικά από τον πρόλογο του Μακάριου Δρουσιώτη. Η καταγραφή και η ανάλυση ιστορικών γεγονότων είναι μια διαδικασία που δεν τελειώνει, ειδικά όταν τα γεγονότα αυτά είναι σχετικά πρόσφατα, όπως η περίοδος πριν από το πραξικόπημα και την εισβολή του 1974, ο εμπλουτισμός των πηγών τότε επιβάλλει τις συνεχείς αναθεωρήσεις. Στο βιβλίο μου «ΕΟΚΑ Β και CIA» που κυκλοφόρησε το 2002, κατέγραψα τα γεγονότα από το 1971 μέχρι το πραξικόπημα. Στη βάση αρχιακού υλικού που είτε για πρώτη φορά έβλεπε τότε το φως της δημοσιότητας, ήταν υλικό της Κυπριακής ΚΙΠ περιλαμβανομένων τηλεφωνικών υποκλοπών, είτε είχε πρόσφατα αποδεσμευτεί από το Δημόσιο Αρχείο των Ηνωμένων Πολιτειών. Από τότε μέχρι σήμερα, και ως σήμερα εννοεί το 2010 όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο «Η μεγάλη ιδέα της μικρής χούντας», από τότε μέχρι σήμερα λοιπόν οι πηγές έχουν εμπλουτιστεί με πολύ σημαντικό υλικό. Το Δημόσιο Αρχείο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αποδέσμευσε πολλά νέα έγγραφα της περίοδου που ρίχνουν ακόμη περισσότερο φως στο διπλωματικό παρασκήνιο της εποχής και ειδικά για το ρόλο του αμερικανικού παράγοντα στο πραξικόπημα και την εισβολή. Επίσης είχα την ευκαιρία να αξιοποιήσω το προσωπικό αρχείο του πρώην διευθυντή της ΚΙΠ, Γεώργιου Τομπάζου, στο οποίο περιλαμβάνονται έγγραφα από το αρχείο της ΕΟΚΑ Β που περιήλθαν στην κατοχή των αρχών. Μια τρίτη σημαντική πηγή είναι η ολοκλήρωση της βιογραφίας του Γεώργιου Γρίβα από τον Λεωνίδα Λεωνίδου, ο οποίος έχει δημοσιεύσει υλικό από το αρχείο του αρχηγού της ΕΟΚΑ Β. Το υλικό αυτό, αν και αποσπασματικό, δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά και ρίχνει αρκετό φως στις σκέψεις του Γεώργιου Γρίβα και τις διασυνδέσεις του με την Αθήνα. Αν και η βάση αυτής της εργασίας είναι το βιβλίο «ΕΟΚΑ Β και CIA», στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα εντελώς καινούριο βιβλίο. Από τη νέα έκδοση έχουν αφαιρεθεί πολλές λεπτομέρειες για πρόσωπα και καταστάσεις της περίοδου, τα οποία έχουν ήδη καταγραφεί και δεν εξυπηρετεί τίποτα η επανάληψή τους. Σε ό,τι αφορά τα βασικά γεγονότα, έγινε πλήρης αναδιάταξη της δομής του. Στην ουσία το βιβλίο αυτό έχει γραφτεί ξανά με την αξιοποίηση νέων στοιχείων. Η έκδοση αυτή είναι μια συνέχεια, όχι μόνο χρονολογική, αλλά και σε ό,τι αφορά την ανάλυση του βιβλίου «Δύο απόπειρες και μία δολοφονία». Το βιβλίο αυτό δίνει μια ολοκληρωμένη καταγραφή του ιστορικού της ΕΟΚΑΒΙΤΑ και προσπαθεί να απαντήσει σε όλα τα βασικά ερωτήματα που την αφορούν. Γιατί ιδρύθηκε? Ποιοι ήταν οι πραγματικοί σκοποί και οι επιδιώξεις του Γρίβα? Ποια η σχέση του με τον Γεώργιο Παπαδόπουλο και ποια με τον Δημήτριο Ιωαννίδη? Ποιος καθοδηγούσε τη δράση του Γρίβα και ποιος πλήρωνε τα έξοδα της οργάνωσης? Ποια η σχέση της ΕΟΚΑΒΙΤΑ με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής? Πώς έζησε ο Γρίβας από τη μέρα της μυστικής άφηξής του στην Κύπρο μέχρι το θάνατό του, τον Ιανουάριο του 1974? Πώς αποφασίστηκε και πώς έγινε το πραξικόπημα? Και τέλος, ένα εντελώς νέο κεφάλαιο για το τι γνώριζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου. Αυτά γράφει ο Μακάριος Δρουσιώτης στον πρόλογό του τον Οκτώβριο του 2010 στο βιβλίο του «Η μεγάλη ιδέα της μικρής χούντας» με υπότιτλο «Η ΕΟΚΑΒΙΤΑ και το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974» από τον κυπριακό εκδοτικό οίκο Αλφάδη, όπου μπορείτε και να το παραγγείλετε και φαντάζομαι ότι μπορείτε μέσω του διαδικτύου να το βρείτε και σχετικά εύκολα. Απλώς να συμπληρώσω ότι πέρσι κυκλοφόρησε και το «Ένα σκοτεινό δωμάτιο», ένα εξαιρετικό βιβλίο που δημοσιεύτηκε από τις εκδόσεις Μετέχνιο του Αλέξη Παπαχελά και που αναφέρεται και αυτό με νέο υλικό, με νέο αποχαρακτηρισμένο από τα αρχεία των Ηνωμένων Πολιτειών υλικό, σε αυτό το διαβόητο και πολύ αιματηρό και ένα πραξικόπημα, το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974, το ελλαδικό πραξικόπημα στην Κύπρο που ακόμα μέχρι σήμερα το πληρώνουμε και κυρίως το πληρώνει η Κύπρος. Ακόμα πιο πίσω πάμε σε ένα άλλο βιβλίο, ένα πολύ σημαντικό βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πόλης το 2015, αλλά αναφέρεται σε μια εποχή την οποία δεν έζησε ο συγγραφέας του και γι' αυτό προκαλεί διπλή ευχάριστη εντύπωση το πόσο γλαφυρά και διεισδυτικά μπορεί και την περιγράφει. Αναφερόμαστε στον Κωστή Κορνέτη και το βιβλίο του «Τα παιδιά της δικτατορίας» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πόλης, όπως είπαμε, το 2015. Ποιος είναι ο Κωστής Κορνέτης? Ο Κωστής Κορνέτης έχει γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη το 1975, έχει σπουδάσει ιστορία και πολιτικές επιστήμες στο Μόναχο, το Λονδίνο, το Παρίσι και τη Φλωρεντία. Δίδαξε για 8 χρόνια στο τμήμα ιστορίας του Πανεπιστημίου Μπράουν και στο Κέντρο Ευρωπαϊκών και Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Έχει ένα πλούσιο βιογραφικό που δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε ολόκληρο. Συμπληρώνουμε απλώς ότι έχει διατελέσει τακτικός συνεργάτης του ένθετου βιβλιοδρόμιο της εφημερίδας «Τα Νέα» και του ηλεκτρονικού περιοδικού «Χρόνος» και είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Ιστορίν» και της ομάδας έρευνας της αισθητηριακής ιστορίας «Sonor Cities», η αμερικανική έκδοση των παιδιών της δικτατορίας με τον τίτλο «Children of the Dictatorship» απέσπασε το βραβείο Edmund Kelly το 2015. Τα παιδιά της δικτατορίας λοιπόν, τα παιδιά που μεγάλωσαν μέσα στην δικτατορία, μια εμπειρία που δεν την είχε ο ίδιος ο Κωστής Κορνέτης αφού γεννήθηκε το 1975, που όμως περιγράφει εξαιρετικά και τα βιώματα και το κλίμα της εποχής, καθόλου με τα στερεότυπα που έχουμε στο μυαλό μας, αλλά με πολύ πλούσιο πρωτογενές υλικό που εξασφάλισε μέσα από τις έρευνές του. Για αυτή λοιπόν την δεκαετία, την κρίσιμη δεκαετία του 1960, παίρνουμε ένα μικρό δείγμα από τον πρόλογό του, από την εισαγωγή του και συγκεκριμένα από το υποκεφάλαιο με τίτλο «Talking about my generation», μιλώντας για τη γενιά μου. Ο Βρετανός ιστορικός Arthur Marwick υποστήριξε ότι ο καλύτερος τρόπος για να εξεταστεί η δεκαετία του 1960 είναι να θεωρηθεί ως μια εκτενέστερη χρονολογικά περίοδος, η μακρά δεκαετία του 60, που ξεκινά το 1958 και φτάνει μέχρι τη διεθνή πετρελαϊκή κρίση του 1973-74. Παρόλο που ο Marwick είχε κατά νου τις περιπτώσεις της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, ο ίδιος τρόπος χρονολόγησης θα είχε νόημα και για την Ελλάδα, παρά τις επίμονες αντιρρήσεις αρκετών πολιτικών επιστημόνων. Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε το 2005 ένα ολόκληρο συνέδριο αφιερωμένο σε αυτή την περίοδο, παρουσιάζοντας την ελληνική δεκαετία του 60 ως σύντομη δεκαετία, επειδή η πορεία της διακόπηκε βία με την επιβολή της δικτατορίας των συνταγματαρχών το 1967. Αλλά επίσης με την έννοια που πρότεινε ο Hobsbawm όταν χρησιμοποίησε την έκφραση «σύντομος 20ος αιώνας», εννοώντας την πύκνωση του πολιτικού χρόνου εξαιτίας της επιτάχυνσης των γεγονότων. «Κατά την άποψή μου», συνεχίζει ο Κωστής Κορνέτης, «η προδικτατορική περίοδος είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τα ίδια τα χρόνια της δικτατορίας. Δεν πρέπει να κατανοηθεί μόνο με βάση τις τομές, αλλά επίσης με βάση τις συνέχειες. Και πρέπει να μελετηθεί με αυτόν τον τρόπο, προκειμένου να φτάσουμε σε μια αληθινή κατανόηση της εξέλιξης των δρόντων κοινωνικών υποκειμένων. Η Χούντα, αντί να καλλιεργήσει την πλήρη απομόνωση από τον κόσμο και από τις διεθνείς εξελίξεις, όπως υποστηρίζεται πολλές φορές, πρόσφερε άθελά της το σύνθετο και πολυδέδαλο έδαφος για την εκτύλιξη της ελληνικής μακράς δεκαετίας των 60's. Το βιβλίο αυτό διερευνά πώς μια νέα γενιά φοιτητών μετά το 1971, με τη βοήθεια της χαλάρωσης του καθεστώτος, ήρθε ανοιχτά σε αντιπαράθεση με τους συνταγματάρχες και έτσι αντικατέστησε την προηγούμενη γενιά ακτιβιστών, των οποίων η αντιδικτατορική δράση είχε αποτύχει, καθώς είχε καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από το προδικτατορικό παρελθόν. Σε αντίθεση με την προηγούμενη γενιά, τα άτομα εφηβικής ηλικίας το 1967 έμελε να προκρίνουν στις αρχές της δεκαετίας του 1970 τη μαζική διαμαρτυρία αντί για την ατομική παράνομη δράση, αξιοποιώντας έτσι τις πολιτικές ευκαιρίες που πρόσφερε το καθεστώς και οδηγώντας τη φοιτητική αντίσταση στο αποκορύφωμά της το 1973. Μολονότι η παρούσα μελέτη επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στους πρωταγωνιστές της αντικαθεστωτικής αμφισβήτησης, αυτό δεν υπονοεί πως η γενιά του Πολυτεχνείου επικρατούσε στους φοιτητικούς κύκλους. Τα μέλη της αποτελούσαν μάλλον μικρή μειονότητα, ενώ η μεγάλη μάζα των φοιτητών παρέμεινε αδιάφορη. Στα κεφάλαια που ακολουθούν, ο στόχος μου είναι να ανασυνθέσω τις εξελίξεις στην ελληνική κοινωνία και την πανεπιστημιακή ζωή, συμπεριλαμβάνοντας την ανάδυση αυτών των διακριτών γενεακών ομάδων και να ανοιχνεύσω τις συνέχειες και τις τομές στους τύπους και στις κουλτούρες της διαμαρτυρίας. Το βιβλίο, συνεχίζει ο Κωστής Κορνέτης, δεν υιοθετεί κάθετες επιστημολογικές διακρίσεις ανάμεσα στον όρο νεολαία, που περιγράφει συνήθως μια βιολογική ηλικία, και στον όρο φοιτητές, που αποτελεί μια κοινωνική κατηγορία, επειδή οι έννοιες αυτές έτειναν να συγχέονται ως ένα βαθμό στα συμφραζόμενα της δεκαετίας του 1960. Στα κείμενα της εποχής, ο όρος νεανική ή νεολαίστικη κουλτούρα συμπεριλαμβάνει όλους τους νέους, ενώ η κυρίαρχη ομάδα και αιχμή του δόρατος ανάμεσά τους υπήρξαν όντως οι φοιτητές. Επιπλέον, οι εξεγέρσεις στα πανεπιστήμια ολόκληρης της Ιφιλίου ενίσχυσαν την ιδέα ότι το φοιτητικό σώμα αποτελεί μια συμπαγή κατηγορία υπερεθνικού χαρακτήρα. Όμως, από τη στιγμή που οι νέοι συνιστούν μια δημογραφική ομάδα πολύ ευρύτερη από τους σπουδαστές πανεπιστημίου και καθώς έχουν βαρύτητα οι ταξικές και άλλες διακρίσεις, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η μελέτη αυτή στρέφει σταθερά το φακό της στους φοιτητές, ανεξάρτητα από το αν εντάσσονται στα μεσοαστικά στρώματα ή σε άλλες τάξεις. Όμως με την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή εισαγωγή στο βιβλίο του Κωστή Κορνέτη «Τα παιδιά της δικτατορίας» από τις εκδόσεις Πόλης, θα επανέλθουμε μετά από μια σύντομη μουσική ανάσα. στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της δεύτερης και τελευταίας μέρας του αφιερώματος για το σύγχρονο πολιτικό βιβλίο στην Ελλάδα. Το πολιτικό βιβλίο που ασχολείται κυρίως με την περίοδο της μεταπολίτευσης, αυτόν τον μισό αιώνα συνεχούς δημοκρατίας που είναι πρωτόγνωρος για τα 200 χρόνια του νεοελληνικού μας κράτους και που έχουμε πάρει αυτή την περίοδο αντίστροφα, δηλαδή ξεκινήσαμε με το βιβλίο του Πάνου Λουκάκου από τις εκδόσεις Μετέχμιο που μιλάει για την δεκαετία 2009-2019 και πάμε όλο και πιο πίσω με βιβλία όπως του Δημήτρη Ψαρά για τη Χρυσή Αυγή και του Πέτρου Παπασαραντόπουλου για την βία και την δεξιόστροφη και την αριστερόστροφη βία στην μεταπολιτευτική περίοδο και έχουμε φτάσει σε ένα βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει το 2015 του Κωστή Κορνέτη και μιλάει για τα παιδιά της δικτατορίας. Έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Πόλης και ο Κωστής Κορνέτης ως ένας σαξονικός τομογράφος με πλήθος πρωτογενών πηγών που παραθέτει καταγράφει αυτά τα παιδιά που μεγάλωσαν μέσα στην δικτατορία και που συνέβαλαν στο μέτρο των δυναμεών στην ανατροπή της. Έχουμε ξαναπεί πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι η γενιά του Πολυτεχνείου μπορεί να μην κατάφερε να ανατρέψει τη δικτατορία. Αντίθετα, το εξάμηνο του Ιωαννίδη που διαδέχτηκε τα προηγούμενα 6,5 χρόνια του Παπαδόπουλου μπορεί από κάθε πλευρά να θεωρηθεί ως πιο σκληρή μορφή δικτατορίας. Αλλά αυτό που κατάφερε η γενιά του Πολυτεχνείου ήταν να αποτρέψει να έχουμε μία μοίρα ενός πολιτεύματος, θα έλεγα, αλατούρκα, δηλαδή ενός νοθευμένου κοινοβουλευτικού συστήματος, όπου ενός κουτσουρεμένου μάλλον κοινοβουλευτικού συστήματος, που ο στρατός θα έχει ίση ψήφο με τους πολιτικούς, με τους πολίτες, με το εκλογικό σώμα, όπως ακριβώς συμβαίνει στην Τουρκία, όπου το πανίσχυρο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας πολλές φορές υπαγορεύει την πολιτική στους πολιτικούς ανεξάρτητα από την δικιά τους θέληση. Αναφερόμασταν λοιπόν σε αυτή τη χαρτογράφηση της γενιάς που κάνει ο Κωστής Κορνέτης στο βιβλίο του, στην εισαγωγή, και συνεχίζομαι με τα δικά του λόγια. Πρόσθετος σκοπός του βιβλίου, γράφει ο Κωστής Κορνέτης, είναι να καταγράψει τα πολιτισμικά και τα ιδεολογικά χαρακτηριστικά που είχαν στη διάθεσή τους οι αντικαθεστωτικοί φοιτητές προκειμένου να έρθουν σε ρήξη με τη σχετική συνένεση η οποία είχε διαμορφωθεί κατά την πρώτη πενταετία της δικτατορικής διακυβέρνησης και να δημιουργήσουν νέα νοήματα. Η μερική φιλελευθεροποίηση του αυταρχικού καθεστώτος στις αρχές της δεκαετίας του 1970 έδωσε τη δυνατότητα να ενισχυθούν οι δομές κινητοποίησης της γενιάς αυτής. Η μαζική κουλτούρα την οποία οικειοποιήθηκαν και ανέπτυξαν οι φοιτητές αντλούσε από ένα ισχυρό ρεύμα ριζοσπαστικοποίησης νεολαίστικης πολιτικής που ερχόταν από το εξωτερικό και από το μετασχηματισμό της καθημερινής πραγματικότητάς τους. Αυτό το συμπέρασμα αμφισβητεί ένα συγκεκριμένο αριστερό ιστοριογραφικό παράδειγμα που τονίζει τις αποχαυνοτικές επιπτώσεις της μαζικής κουλτούρας και θεωρεί ως κάτι καταστροφικό, παραλυτικό και αποπροσανατολιστικό για τους Έλληνες φοιτητές την έκθεσή τους σε δυτικές ιδέες και σε ξένα εισαγόμενα πρότυπα. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ένα τυπικό έργο για την ιστορία του φοιτητικού ακτιβισμού στην Ελλάδα, το «Φοιτητικά κινήματα και ελληνική παιδεία» του Γιώργου Γιάνναρη. Ακολουθεί το απόσπασμα από το βιβλίο του Γιάνναρη. που λέει ότι στα πρώτα χρόνια της δικτατορίας τα ενδιαφέροντα των φοιτητών και όλοι σχεδόν της νεολαίας επικεντρώθηκαν στα γήπεδα, στο ποδόσφαιρο γενικά, στα τυχερά παιχνίδια, στα καινούργια τραγούδια, ιδίως τα αγγλοαμερικανικά, στο ντύσιμο, επικρατεί το παντελόνι καμπάνα και αργότερα το blue jean, το ζιβάγκο, και για την εργατική τάξη το πέτσινο ή πλαστικό σακάκι, συνήθως μαύρου χρώματος, το μακρύ μαλλί και το μούσι, στην ερωτική δραστηριότητα, στις διασκεδάσεις γενικά. Με άλλα λόγια, η αναβίωση και η ικανοποίηση του κόσμου των ενστίκτων. Το ραδιόφωνο, ο κινηματογράφος και γενικά η γενική παραφιλολογία και ο τύπος, η νεόφερτη τηλεόραση κλπ. Οδήγησαν τη φοιτητική συνείδηση στον ξενόφερτο και συνεπώς ανίκιο τρόπο ζωής, στην ανεμελιά, την αδράνεια, τη στασιμότητα, πράγματα που επιδίωξε συστηματικά η Χούντα. Αυτά ήσαν και οι αρρωγές δυνάμεις στο καθεστώς. Τούτο εδώ το βιβλίο, επανέρχεται ο Κωστής Κορνέτης, δεν συμμερίζεται τέτοιες θεωρίες, καθώς προσεγγίζει στοιχεία όπως η μαζική κουλτούρα, οι υποκουλτούρες, η πολιτισμική οικειοποίηση και μίμηση ως πεδία τα οποία εγγράφονται θετικά στην εξέλιξη του ελληνικού φοιτητικού κινήματος. Επίσης διερευνά τη σχέση ανάμεσα στις διεθνείς και τις τοπικές διαστάσεις, ενώ παράλληλα σκιαγραφεί τις αναλογίες με τα κινήματα και με τη φοιτητική εμπειρία σε άλλες δυτικές χώρες. Τα διακριτά χαρακτηριστικά και θεμελιώδη αιτήματα του ελληνικού κινήματος δεν καθορίστηκαν μόνο από την εσωτερική πολιτική, αλλά και από ένα ευρύτερο ρεύμα πληροφοριών και σημασιολογικών κωδίκων, όπως η ενδυμασία, οι αισθητικές προτιμήσεις στη μουσική και τη λογοτεχνία, η ρητορική και τα συνθήματα. Εδώ το βασικό μου επιχείρημα είναι ότι η νοοτροπία των φοιτητών, που σημαδεύτηκε από την οικογενειακή τους κατάσταση και συνάμα από έναν αντίπαλο τόσο συγκεκριμένο όσο ήταν η στρατιωτική Χούντα, εμπλουτίστηκε εντούτοις από τις γνώσεις τους για τα συγκερινά τους φοιτητικά κινήματα του εξωτερικού. Συγκρίνοντας την εξέγερση του Πολυτεχνείου με τα κινήματα του 68, η παρούσα μελέτη δέχεται ότι τούτη η γενιά Ελλήνων φοιτητών συνιστούσε επίσης μια πρωτοπορία, τόσο με κριτήριο τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν τον εαυτό της, όσο και με κριτήριο το ρεπερτόριο της δράσης της. Παρότι αρκετές θεμελιώδεις διαφορές διακρίνουν τους πολιτικά κινητοποιημένους Έλληνες φοιτητές της περίοδου 1967-1974 από τη γενιά του 68 σε άλλες χώρες, διατυπώνω, συνεχίζει ο Κωστής Κορνέτης, την υπόθεση ότι το φοιτητικό κίνημα στην Ελλάδα εμφανίστηκε στο προσκήνιο μέσα σε ένα κύμα πολιτισμικού και πολιτικού εξεγερσιακού πνεύματος, γεγονός που φέρει μορφολογικές αναλογίες με τα κινήματα του 68. Σε πείσμα της ύπαρξης του δικτατορικού καθεστώτος, ή ίσως και εξαιτίας της, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μοιράζονταν πολλές ομοιότητες με τα παιδιά του Μάρξ και της Κοκακόλα, σύμφωνα με τη χαρακτηριστική προσωνυμία που έδωσε ο Ζαν Λιγκ Γκοντάρ στη γαλλική νεολαία του 1966. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, η ελληνική περίπτωση αξίζει να μελετηθεί στο πλαίσιο του ευρύτερου παραδείγματος της διεθνούς μακράς δεκαετίας του 60, όπως και τα φοιτητικά κινήματα που ξέσπασαν στις δικτατορίες της Ιβηρικής Χερσονήσου, εννοεί στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Κάτι που μέχρι στιγμής έχει αγνοήσει λίγο πολύ η κυρίαρχη βιβλιογραφία. Εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό το βιβλίο, «Τα παιδιά της δικτατορίας», από τις εκδόσεις Πόλης του Κωστή Κορνέτη, μια πραγματική ακτινογραφία του πώς μια γενιά, η οποία θα συμφωνήσω εγώ ως ένα βαθμό στο απόσπασμα του, στην οπτική μάλλον του Γιάνναρη, ότι αυτόν τον απολυτικό χαρακτήρα η γενιά, από όσο θυμάμαι και εγώ ως παιδί, προσπάθησε να τον εκμεταλλευτεί η δικτατορία. Η δικτατορία δύο πόλους είχε, έναν ασθενέστερο πόλο, τον αντικομμουνιστικό της πόλο, εκείνα τα προπαγανδιστικά προγράμματα εναντίον του κομμουνισμού, από τα δελτία ειδήσεων μέχρι τις εκπομπές του Γεωργίου Γεωργαλά, αλλά εκείνο που κυρίως προέβαλε ήταν ο απολιτικός χαρακτήρας. Δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ η πολιτική κατήχηση, όσο το να αναπτύξει μια γενιά που να μην ασχολείται με την πολιτική, να ασχολείται με την καλοπέρασή της. Αυτό βεβαίως τελικά στάθηκε μπούμερανγκ, διότι οι φοιτητές, όπως πολύ σωστά παρατήρησε ο Κωστής Κορνέτης, κατάφεραν και μεταποίησαν αυτή την κουλτούρα σε πολιτικό όπλο. Τώρα, ένα πολύ σημαντικό βήμα, αν θέλετε ένα πολύ σημαντικό όπλο που έχει αποκτήσει σύγχρονη ιστορική έρευνα τα τελευταία χρόνια, είναι οι κατακλυσμιές εξελίξεις στο διεθνή χώρο και κυρίως βεβαίως η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία είχε μια σειρά από παρενέργειες, όχι πάντα αρνητικές, μια σειρά από συνέπειες. Και μία από τις θετικές συνέπειες της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης ήταν και το ότι ανοίξαν τα αρχεία της, ανοίξαν αρχεία κλειδαμπαρωμένα, καταχωνιασμένα, δεκαετίες ολόκληρες, και έτσι μπόρεσαν και φώτισαν με παράδοξο τρόπο, αλλά και ακριβή ταυτόχρονα και ευκρινή τρόπο, και σελίδες της δικιάς μας ιστορίας. Ένας τέτοιος ερευνητής, η περίπτωση ενός τέτοιου ερευνητή είναι η περίπτωση του Νίκου Παπαδάτου. Ο Νίκος Παπαδάτος είναι ιστορικός ερευνητής που έχει γεννηθεί στην Αθήνα το 1983 και έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Πειραιά. Εν συνεχεία έχει πραγματοποιήσει τη μεταπτυχιακή του ειδίκευση στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λιέγης με κατεύθυνση τη διπλωματική ιστορία. Είναι διδάκτορ ιστορίας του Πανεπιστημίου της Γενέβης. Την περίοδο 2017-2018 πραγματοποίησε τη μεταδιδακτορική του έρευνα στο Πανεπιστήμιο Higher School of Economics στη Μόσχα και την Ανώτατη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών των Παρισίων, στο Παρίσι βέβαια, με ειδίκευση τις πολιτικές σχέσεις μεταξύ της Κομμουνιστικής Διεθνούς και των Διεθνών Κομμουνιστικών Κομμάτων στη Σοβιετική Ένωση τη δεκαετία του 1930. Αυτή λοιπόν την ιστορική έρευνα πρημποδότησε το άνοιγμα των αρχείων, όπως παραδέχεται ο ίδιος ο Νίκος Παπαδάτος σε ένα από τα βιβλία τα οποία οφείλουν την ύπαρξή τους, σε ένα από τα βιβλία του που οφείλουν την ύπαρξή τους στο άνοιγμα των αρχείων και που έχει τον τίτλο «Ο Μπεζεντάκος μας άφησε γεια», με υπότιτλο «Οι διώξεις των Ελλήνων Κομμουνιστών στην ΕΣΕΣΔ, τη Σοβιετική Ένωση, την περίοδο 1937-1938, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καψιμή. Διαβάζω ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα από την εισαγωγή του Νίκου Παπαδάτου. «Η Μεγάλη Εκαθάριση 1937-1938 στη Σοβιετική Ένωση, άλλος ο Μεγάλος Τρόμος, όπως συνηθίζεται να αποκαλείται με τη χρήση του μεταγενέστερου όρου, από τον τίτλο του βιβλίου του Αμερικανού ιστορικού Robert Conquest, The Great Terror, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πολιτική του πολιτικού γραφείου του Πανενωσιακού Κομμουνιστικού Κόμματος Μπολσεβίκων και με το όνομα του Ιωσήφ Στάλιν. Η περίοδος αυτή για την ΕΣΕΣΔ αντιστοιχεί σε εξαιρετικά δυσμενείς διεθνείς και εγχώριες συνθήκες. Στη Δύση, το ναζιστικό καθεστώς είχε ήδη καταφέρει να εδραιώσει την εξουσία του στη Γερμανία και να επιβάλλει την πολιτική του και τις βραχυπρόθεσμες γεωπολιτικές του απαιτήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναδεικνύοντας με σαφή πλέον τρόπο τις μακροπρόθεσμες. Επιπλέον, συμμετείχε ενεργά στο εγχείρημα του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, το οποίο υπήρξε ο προπομπός και αποτέλεσε το πολιτικό εργαστήριο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην Άπο Ανατολή, η ιαπωνική στρατιωτική μηχανή μαζικής καταστροφής απειλούσε άμεσα την Κίνα και μακροπρόθεσμα την ίδια τη Σοβιετική Ένωση. Η Αγγλία και η Γαλλία, κυρίως με την κυβέρνηση Νταλαντιέ, επεδίωξαν ενεργά και συστηματικά την απομόνωση της Σοβιετικής Ένωσης. Αγνόησαν τα συμφέροντά της και υπό μία έννοια υπέσκαψαν τα θεμέλια της ειρήνης όταν μετά τις πολιτικές υπαναχωρήσεις και τις εδαφικές παραχωρήσεις στη χιτλερική Γερμανία κατέληξαν στην υπογραφή της Συνθήκης του Μονάχου τον Σεπτέμβριο του 1938, καταλύοντας την κρατική υπόσταση της Τσεχοσλοβακίας και οδηγώντας τη σε πλήρη διαμελισμό. Οι επιπτώσεις υπήρξαν άμεσες. Μια εξ αυτών που αφορούσε την εξωτερική πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης ήταν η σταδιακή επιδείνωση των σχέσεων της Μόσχας με τους δυτικούς εταίρους της. Όσο αφορά την εσωτερική πολιτική, το αποτέλεσμα ήταν η επιβολή συνθήκων εκτάκτου ανάγκης στο εσωτερικό της Σοβιετικής Ένωσης. Η πολιτική αυτή οδήγησε σε σειρά συλλήψεων ατόμων που ανήκαν σε διάφορες εθνικές ομάδες και κυρίως εκείνων που διέμεναν και δραστηριοποιούνταν στην ευρύτερη συνοριακή περιοχή της Σοβιετικής Ένωσης με χώρες είτε καθαρά εχθρικές, όπως η Γερμανία, είτε εχθρικά διακείμενες, όπως η Πολωνία. Οι συλλήψεις αυτές ήταν τόσο εκτεταμένες ώστε αφορούσαν διαφόρων εθνοτήτων σοβιετικούς πολίτες και από τις οποίες δεν κατάφεραν να διαφύγουν ακόμη και ενεργά κομματικά μέλη και αξιόμαχα στελέχη. Την ίδια περίοδο, τα φιλόδοξα μεγαλόπνοα σοβιετικά πλάνα οικονομικής ανάπτυξης δεν παρήγαγαν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και οδήγησαν γρήγορα σε αναπροσανατολισμό της παραγωγής και στην εξαναγκαστική στρατιωτικοποίηση της σοβιετικής οικονομίας με τραγικές συνέπειες, ενώ η κάκιστη συγκομιδή του 1936 οδήγησε σε νέες μορφές λοιμού. Μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερες ιστορικές συνθήκες, τα όργανα κρατικής ασφάλειας της Σοβιετικής Ένωσης επιδόθηκαν κατά το δεύτερο ήμισι του 1937 στην εκαθάριση της χώρας από τα εντός εισαγωγικών αντισοβιετικά στοιχεία. Από το τέλος του 1937 ως το καλοκαίρι του 1938 η πολιτική του Μεγάλου Τρόμου συνδέθηκε με την καταστολή κατά των εθνικών μειονοτήτων στα πλαίσια λήψης προληπτικών διοικητικών κατασταλτικών μέτρων εκ μέρους του Σοβιετικού κράτους. Συνεχίζοντας παρακάτω, ο Νίκος Παπαδάτος αναφέρει πως όλα αυτά συνδυάστηκαν με την Ελλάδα, με τους Έλληνες κομμουνιστές, οι οποίοι είχαν πολλοί από αυτούς την τραγική μοίρα διωκόμενοι στην πατρίδα τους, γιατί την ίδια περίοδο 1937-1938 μιλάμε για τη δικτατορία Μεταξά, και να φύγουν από την πατρίδα τους, να αποδράσουν από την πατρίδα τους όσοι τα κατάφεραν και να βρεθούν μπροστά σε νέους διωχμούς οι οποίοι πολύ συχνά κατέληξαν και σε εκτελέσεις στην Σοβιετική Ένωση. Μια διπλά τραγική μοίρα, άγνωστη μέχρι σήμερα και επειδή ήταν κλειστά τα αρχεία και επειδή πολιτικές σκοπιμότητες δεν βοηθούσαν στο να αναδειχθεί. Αυτό ακριβώς κάνει ο Νίκος Παπαδάτος στο βιβλίο του «Ο Μπεζεντάκος μας άφησε γεια» με υπότιτλο «Η διώξη των Ελλήνων κομμουνιστών στη Σοβιετική Ένωση 1937-1938» από τις εκδόσεις «Καψιμή». Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Thank you.
There's a lady who's sure all it glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway here. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts to heaven.